Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sentyabrın 24-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramı verilişi biz aparırıq. Maarif Cingizoğlu,
Gülbiyə Sərcəhədə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava az bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq. 27-29 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq. 28-33 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərini eşidək.
Gözlənilir ki, bugün Barmek prezidenti Hüseyn Arabla hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baxtarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Bugün BMT-də qlobal iqlim dəyişkənliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerikaya gəlib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyn Arablı hökm oxunacaq. Prokuror türkiyəli iş adamına 8 il iş istəyib. Arablı vəzifə saxtakarlığında və mənimsəmədə ittiham eləyirlər. İndiyə kimi Barmekin prezidentinə hökm oxunması bir neçə dəfə təxirə salınıb. Arablı müsahibələrindən birində deyib ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq. Barmek şirkəti Bakı və Sumqayıtın elektrik şəbəkələrini 25 illiyinə idarə eləməyə götürmüşdü. Hökumət müqaviləni vaxtından əvvəl pozub.
Dünən axşam rock və pop müğənnisi Elton John Bakıda Tofiq Bəhramov adına stadionda konsert verib. Konsertdən əvvəl biletlər 50-800 manata satılırdı, amma Azadlıq Radiosunun müxbiri deyir ki, dünən 2 manata bilet almaq mümkün olub. Britaniyanın Elton John 40 ildən artıqdır ki, müğənni, bəstəkar, aranjmançı, pianoçu, dendi kimi tanınır. Postmodernist düşüncəli sənətçi pop, soft rock, glam rock janrlarında ifadə edir. Elton John'un Bakı konserti barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusu ilə bağlı monitorinqlərə başlayır. Monitorinqdə bir neçə hökumət qurumunun nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Kənd təsərrüfatı, ekologiya və təbii sərvətlər, səhiyyə nazirlikləri, bir də ovçular cəmiyyətinin mütəxəssisləri. Azadinform xəbər agentliyinin məlumatına görə monitorinqi köçəri quşların sıx məskunlaşdığı ərazilərdə keçirəcəklər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Keçən il Azərbaycanda quş qripindən 5 nəfər vəfat edib.
İranda türk dilinin tədrisinə icazə versinlər, bu dil rəsmiləşdirilsin. Dünən İrandakı azərbaycanlı fəallar yeni dərs dilinin başlanması ilə bağlı belə bəyanatlar çıxış ediblər. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı, Türkmən xalqının mədəni irsi ocağı və Xorasan türklərinin Milli Oyanış Hərəkatı İran hökumətinə müraciət ediblər ki, türklərin yaşadığı ərazilərin iqtisadi inkişafına kömək etsin, milli ari seçkiliyə son qoyulsun. İran müxbirimiz xəbər verir ki, hökumət kütləvi aksiyaların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirilib. Savalanın səsi xəbər saytı yazır ki, İran təhlükəsizlik orqanı ehtilat son həftə ərzində Azərbaycan fəallarından 3 nəfəri həbs eləyib.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə Amerikaya gedib. Əhmədinəcad Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak eləyəcək. İran Amerika 1979-cu ildən diplomatik əlaqələri kəsiblər. Gözlənir ki, prezident Kolumbiya Universitetində nitq söyləyəcək. Səfərdən qabaq bir qrup amerikalı Əhmədinəcadın çıxışına etiraz olaraq aksiya keçirib. Amma universitet rəhbərliyi deyib ki, söz azadlığına hörmət əlaməti kimi İran prezidentinin çıxışına imkan yaradacaq. Aksiya iştirakçıları Əhmədinəcadın holokostu, Yahudilərin soyqırımını inkar etməsinə etiraz ediblər. Bir də şüarlar səsləndiriblər ki, İranın prezidenti nüvə silahı düzəltmək istəyir. İranın prezidenti özü isə Amerika televiziyası ilə çıxış edib, deyib ki, uranı dinç məqsədlə zənginləşdirirlər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
3 ildən sonra Azərbaycanda da Avro 5 markalı benzin müasir Avropa standartlarına uyğun benzin satılacaq. Ayn Espressin məlumatına görə Bakı Neft İmalı Zavodunda bu məqsədlə yeni avadanlıq quraşdırılır. Avro 5-i 2010-cu ildən əldə etmək mümkün olacaq. Benzinin İrana və Gürcüstana da satılması nəzərdə tutulur.
İsrail 90 fələstinlini azadlığa buraxacaq. İsrail hökuməti Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla yeni əməkdaşlığının nəticəsi kimi bu qərara gəlib. Gözlənilir ki, İsrail məhbusları sabah buraxacaq. İsrail bundan qabaqda Ramazan ayı ərəfəsində məhbuslara azadlıq vermişdi. Bu ölkənin ticarət naziri Eli İşay deyib ki, indiyə qədər İsrailin atdığı bu cür addımlar boşa gedib. Onlar Fələstin hökuməti ilə sülhə nail ola bilməyiblər.
Bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı sammit keçirəcək. Ban Ki-moon istəyir ki, dövlətlər razı salsın ki, onlar atmosferə daha az istixana qazı buraxsınlar. İstixana qazı qlobal istiləşməni sürətləndirir. BMT-nin tədbirinə bugün təqribən 80 dövlət başçısının 150 ölkənin rəsmilərinin gələcəyi gözlənilir.
This will be an informal event.
Bu qeyri-rəsmi görüş olacaq. Dünya liderləri bir daha öhdəliklərini təzələyəcəklər. Qlobal istiləşmə hər birimiz üçün təhlükə hesab olunur. Xüsusilə də dəniz səviyyəsinin qalxması təhlükəsi ilə üz-üzə olan ərazilərdə yaşayanlar üçün. İqlim dəyişkənliyi həmin əhalinin ərzağa və içməli suya çıxışı üçün ciddi problem yaradacaq. Ban Ki-moon, BMT istəyir ki, dekadada İndoneziya görüşündən əvvəl liderlər arasında razılaşma əldə eləsin. İndoneziya görüşü iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Kyoto protokolunu təzələməyə nəzərdə tutur. Protokolun vaxtı 2012-ci ildə bitir.
Bugün həm də Beynəlxalq Dəniz Günüdür. BMT-nin təşəbbüsü ilə bugün 1978-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd dünyanın diqqətini hər ilin bugünü okean və dənizlərin çirklənməsinin qarşısını almağa yönəltməkdir. Rəsmi məlumata görə təkcə neftin çıxarılma və daşınma prosesində Xəzər dənizində çirklənmənin səviyyəsi bəzi sahələrdə yol verilən normanı 20 dəfəyə qədər ötür. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki,
Elton John'un konsertində nələr baş verib.
Azərbaycanda tələbəyə qiymət yazmaq üçün puldan başqa da təkliflər var imiş.
Almaniyadakı yəhudilərin çoxalmasından Almaniyanın yəhudi icması niyə narahat olub?
Bir də idman xəbərlərini və günün qəzet icmalını da eşidəcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Ki siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərətə davam edir. Elton John Bakıda inanılmazdır, amma gerçəkdir. Neçə müddət idi ki, belə bir elan verilirdi yerli televiziyalarda tez-tez. Dünən Tofiq Bəhramov adına stadionda inanılmasa da bu konsert nəhayət ki, gerçəkləşdi. Amma bu konsertdə inanılmaz təksə Elton John'un Bakıda olması olmayıb. Hətta Elton John'un özünün də inanmadığı çox şeylər olub. Nələr olub bunlardan həmin konserti seyr eləyən həmkarımız Durna Səfərli danışacaq. O, verilişimizin qonağıdır.
Sabahın xeyir, Durna.
Sabahın
xeyir. Nələr olub ki, Elton John konsertində?
Nələr olmayıb ki?
Danış biz də bilək.
O qədər adam var idi ki, metrodan stadiona qədər demək olar ki, insanların tıxacı idi. Amma təkcə bu maraqlı deyildi.
Amma Durna, üzr istəyirəm, bir sözü kəsirəm burada. O metrodan stadiona qədər olan adamlar stadionu doldurmuşdular mı?
Yox, demək olar ki, 3 sektor boş qalmışdı, amma kifayət qədər adam var idi. Yəni, Azərbaycanda rock həvəskarlarının bu qədər olduğunu belə gözləmirdim. Çox maraqlı keçdi, çox yəni, əla idi. Bir rock həvəskarı kimi mən də öz təsiratlarım çox yəni, əladır.
Durna səslər də gətirib qulaq asaq, sonra keçəcək biletlər məsələsinə. Axşam xəbərlərə də canlı çıxmışsın, deyirdin ki, 2 manata da hətta bilet tapmaq mümkündür. Amma halbuki 800 manata qədər var idi biletlərin qiyməti. Bu nə məsələdir?
Aha, düzdür, Gəncə metrosundan çıxanda bir gördüm ki, bir gənc oğlan bilet satır və qışqırır Elton John konsertində 2 manata. Mən də təəccübləndim, ayaq saxladım. Gördüm, doğrudan da yəni, insanlar da alırdılar. Elton John həvəskarları kimin cibində pulu yox idi, 800 manat, 2 manata çox rahatça alıb və daxil ola bilərdi. Yəni, heç Elton John pərəstişkarı olmayanlar dəsində gelirdi. Sadəcə maraq üçün bir dünya pop ulduzu, rock ulduzu gəlmişdi deyə çox maraqlı idi 2 manatı alıb girməli içəri.
Bu nəyə görə belə ki, yəni satılmamışdı yəqin ki, məlumat əldə edə bildi, nəyə görə idi belə?
Səbəbini öyrənə bilmədim, amma başqa bir maraqlı şey də öyrəndim ki, universitetlərə də bu biletlər paylanmışdı pulsuz və tələbələr də pulsuz gəlmişdilər o konsertə. Yəni maraqlı idi ki, o cür qiymətdə satılan biletlər pulsuz da paylanmışdı.
Bəs stadion içində nə baş verirdi?
Konsert vaxtı demək olar ki, yəni hər kəs rəqs edirdi, hətta qışqırmaqdan boğazı da tutulanlar var idi. Yəni stadionda yəni insanların nəfəsi demək olar ki, stadionun soyuq havasını hiss etmişdi.
Tamamdır. Çox əla keçdi. Super idi. Elçin çox adrenalin demək olar ki, burada tamamilə ala bildik biz gənclər üçün. Yerli sənətçilərdə heç vaxt belə bir konsert sonluğu gözləmədim.
Əla, əla. Çox gözəl.
Çox gözəl, hələ super.
Çox xoşuma gəlmiş. Elə ki, xoşuma gəlmişsin, səsimi batırmazdım qışırmaqda.
Duna, bu, belə deyək də, daha çox tanınmış, ondan sonra dəbdə olan, hamının oxuduğu, hansı mahnılar daha çox oxudu? Və bir də növbəti bir sualım var bu mahnı ilə bağlı, siz bu suala cavab verin.
Demək olar ki, Elton John seçmə mahnılara gəlmişdi, yəni 70-ci illərdən bəri səhnədə olan bir müğənninin kifayət qədər çox mahnısı var, ancaq bir neçə mahnısını ifadə etdi, piano da ifa etdi və mahnılarından Sorry Seems to be the Hard Word, Sacrifice, Rocket Man kimi seçmə mahnılarını sevindi. Xüsusən Sacrifice mahnısı oxununda fanatların əlindən artıq öyrənir ki, insan özünü itirirdi ki, necə qışqırırdılar səhnədə.
Bir məsələ də var idi, bu konsert hələ Elton John gəlməmişdən əvvəl deyirdilər ki, Bəhramov adına stadionda konsertin keçirilməsi heç də təsadüfü deyil. 66-cı ildə İngiltərəni çempion eləyən Bəhram və buna görə də qeyd edirlər ki, o bu məşqçinin, hakimin şərəfinə bir onun adına yazdığı bir mahnını da oxumalı idi. Oxudun mu belə mahnı?
Xeyr, mən yəni ki, 11-in yarısına qədər, konsertin sonuna qədər oturdum, belə bir mahnı rast gəlmədim, nədir ki, xüsusi bir təqdimat olmadı ki, bəlkə mənim diqqətimə gəlmiş olar, elə bir rast gəlmədim bu mahnıya.
Elton John özü Azərbaycan haqqında nə dedi, nə idi təsiratları?
Əslində, digər xarici müğənnilərdən fərqli olaraq, o çox da danışmadı. Gəldi sakitcə, oxudu, üç mahnıdan sonra salamlaşdı, yenə sakitcə davam elədi və sağollaşıb getdi.
Təşəkkür edirəm. Burada, Azərbaycanda, Bakıda olmağımızdan çox şad oldum. Hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə qarşıladınız bizi. Ümid edirəm ki, ifa edəcəyim mahnılardan zövq alacaqsınız.
Çox sağ ol, Durna. Təşəkkür edirik sənə konsertdən bizə xəbər gətirdiyinə görə. Bu, Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli idi. O, dünən axşam Elton John'un konsertində olub.
Görüb, eşitdiklərini danışdı bizə.
Xəbərətlər davam edəcək. Siz bizə 101.7 FM-də və AM 15.30, 12.96 tezlərində qulaq asırsınız.
Və bir şey demək yadımızdan çıxdı. Elton John'un Bakıdakı konsertin Heydər Əliyev Fondu, Dövlət Neft Şirkəti və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəf təşkilləmişdilər.
Xəbərdə davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Dövlət Baytarlıq Xidməti bu il quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə necə hazırlaşıb, quş qripi ilə mübarizəyə necə hazırlaşıb.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin
sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunu.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Xəbərətə verişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırladaq. Sonra qonağımıza əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətindən Yolçu Xanvəli ilə əlaqə saxlayacağıq.
Gözlənilir ki, bu gün Barmekin prezidentin Hüseyn Arabla hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi virusu ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Bugün BMT'de global iqlim dəyişikliyiyle bağlı dünya liderlerinin samiti başlayır.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəjad Amerika'ya gedib. Əhmədinəjadın New York'da BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak edib özlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Telefon xəttində Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçun Xəmvəli olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Yolçun müəllim.
Sabahınız xeyir olsun.
Yolçun müəllim, bu harda keçiriləcək monitorinq? Yəni məlumdur bu gündən başlayırsınız. Harda başlayırsınız ilk olaraq?
Monitorinqlər tamamilə doğru deyirsiniz. Bu gün başlayırıq. Monitorinqlər Abşeron Milli Parkında bu gündən etibarən başlanır. Sabah qrupa Dəvəşir rayonunun Dostluq ovçuluq təsərrüfatında olacaqlar. Daha sonraki günlər isə Salyan, Ağcabədi və Lənkəran rayonlarındakı milli park və qoruqlarda bu quşların müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə aparılacaqdır.
Aha. Yolçun müəllim, niyə başlayırsınız ki monitorinqlərə? Nəsə narahatçılıq təhlükə var ki, yoxsa?
Yox, hələ elə bir təhlükə yoxdur. Bugünə ölkəmizdə quş qripinə görə vəziyyət epizotik növdəyi nəzərdən sabitdir. Sadəcə payız fəslinin gəlməsi, quşların miqrasiyasının başlanması ilə əlaqədardır. Məlumdur ki, yaxın vaxtlarda Rusiyanın Krasnodar vilayətində quş qripi aşkar oldu. Etibarlı tədbir profilaktik məqsədlə bu monitorinqlərə başlayırıq ki, görək ilkin olaraq vəziyyət necə olacaq?
Yolçun müəllim, bu ev quşlarının satılması ilə bağlı, sonra diri ev quşlarının satılması ilə, sonra digər bu toyuq ətindən dönərlərin hazırlanması ilə bağlı qadağalar var idi. İndi də onlar qüvvədədirmi və yəni daha da sərtləşdirilmə gözlənilirmi bu məsələlərdə?
Diri quşlarla və vəhşi quşların satışına dair qadağalar öz qüvvəsindədir. Niyə görə bu qadağaları biz diri quşlara da tətbiq eləmişik? Yəni keçən ildən də bu qüvvədə olub. Məlumdur ki, nə diri quşlar, çöl quşları, sinantrop quşlarla əlaqəyə girə bilərlər və bu əlaqə nəticəsində quşlarda xəstəlik yarana bilər. Bu, heç kim, yəni, deyə bilməz ki, hər hansı sinantrop quşda bu xəstəlik yoxdur. Yəni, profilaktik məqsəd insanları qorumaq, insanların təsərrüfatını qorumaq məqsədi ilə, yəni, diri quşların da satışına qadağı tətbiq eləmişik.
Yolçun müəllim, keçən il belə bir məhdudiyyətlər var idi, ev quşlarının çöl quşlarının təmasından qaçmaq üçün onları qapalı yerlərdə saxlamaq. Mövsümün gəlməsi ilə bağlı, payızın gəlməsi ilə bağlı, bu köçlə bağlı. Bu yenə məsləhət görülürmü, yoxsa əvvəlki kimi olsa da olar?
Yox, demək ki, bu məhdudiyyət yenə tətbiq olunub. Yəni bizim sentyabrın ilk günlərindən Dövlət Baytarlıq Xidmətinin daha bir sərəncamı oldu. Bu sərəncama uyğun olaraq quşçuluq təsərrüfatları, ayrı-ayrı şəxsi təsərrüfatların qapalı rejimdə fəaliyyət göstərmələri bir daha göstərildi və qeyd olundu ki, həmin təsərrüfatlar qapalı şəraitdə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Yəni, bəs bugünkü monitorinqin nəticələri nə vaxt açıqlayacaqsınız? Bugün qan nümunələri götürürsünüz də quşlardan?
Bugündən başlanan monitoring zamanı həm qan nümunələri, həm də patoloji materialların götürülməsi gözlənilir. Bu həm köçəri və çöl quşlarına aiddir, həm də ev quşlarına aiddir. Bu ayrı-ayrı təsərrüfatlar və şəxsi müəssisələrdən götürüləcək. Və bunların son nəticəsi isə oktyabrın 6-sında, yəni müayinə başa çatandan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Yoxsa mən düz başa düşdümsə, ölkədə quş qripi təhlükəsi var demək olmaz da?
Yox, təhlükə hələ bugün müşahidə olunmur. Sadəcə hər ehtimala qarşı biz bu tədbirlə profilaktik məqsədlə aparırıq. Bir də onu xatırladaq ki, heç bir ölkə bu xəstəlikdən sığortalanmayıb. Niyə görə? Bu xəstəliyin daşıyıcıları bəllidir ki, köçəri və çöl quşlarıdır.
Yolçun müəllim, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Xatırladım ki, telefon xəttində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baytarlıq Xidməti Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Yolçu Xanvəli idi.
Verilişimiz davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərində icmalını işləyəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
BMT Baş Assambleyasının illik iclası, illik sessiyası başlayır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bunu Toplantıda Amerika Prezidenti George Bush da daxil olmaqla dünyanın aparıcı ölkələrin liderləri, həmçinin Mahmud Əhmədinejad, Türkmenistanın Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Nursultan Nazarbayev, Qazaxstanın Prezidenti də iştirak edəcəklər. Azərbaycan isə Xarici İşlər naziri İlmar Məmmədyarov təmsil edəcək. Ermənistan da Xarici İşlər nazirləri səviyyəsində təmsil olunacağı gözlənilir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycandan əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin Nyu-Yorka getməsi planlaşdırılıb. Ancaq dövlət başçısı bu səfər zamanı Amerika Prezidenti George Bushla iki tərəfli görüşmək istəyib və bu məqsədlə Vaşinqtondakı lobbi qruplarına Azərbaycan səfirliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Ancaq Bushla görüşü razılaşdırmaq mümkün olmayıb, İlham Əliyevin Nyu-Yorka getmək planı da ləğv olunub. Gözlənilir ki, Amerika Prezidenti George Bushun çıxışının əsas mövzusu İran, İraqdakı vəziyyət və yaxın şərq münaqişəsi təşkil edəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər və əlimizdə olan qəzetlərdən sizə seçmələr verəcək.
Yeni Müsavat qəzetində qeyd olunur ki, Ermənistan yenə şantaj əlatır. Başnazir Serj Sarkisyan deyib ki, bir neçə həftə sonra Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərik. Yeni Müsavat qəzeti Regnum agentliyinə, Rusiyanın Regnum agentliyinə istinadən belə yazır və qeyd eləyir ki, Sarkisyan gənclərlə görüşündə xatırladıb ki, Prezident Robert Köçərən bir neçə il əvvəl Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin müəyyən mərhələdə Ermənistan tərəfindən tanınmasının mümkünlüyünü bəyan edib. Ancaq siyasətdə düzgün qərarlar bir sıra şərtlər nəzərə almaqla verilir. Məhz indiki reallıqdan ölçüb biçərək biz Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin indiki mərhələdə tanınmasını təhlükəli və vaxtından əvvəl atılan addım hesab edirik. Xatırladaq ki, Ermənistan qəzet yazır ki, müxalifət partiyalarından biri də bu yaxınlarda parlamentə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması haqqında qətnamə layihəsi təqdim edilib. Bu layihə Ermənistan rəhbərliyi və parlamentdəki hakim çoxluq tərəfindən dəstəklənmir. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Qəzetdə başqa bir yaz var ki, Əli Kərimliyə qarşı yeni partiya yaradılır. Nuraddin Məmmədli deyib ki, Ramiz Tağıyevin xüsusi xidmət orqanlarının əlaltısı olduğunu bütün ictimaiyyət bilir. Bu yaxınlarda siyasi səhnədə daha bir yeni partiya peyda olacaq. Xural qəzetinin yaydığı məlumata görə onu AXCP sədri Əli Kərimlinin keçmiş müşaviri Ramiz Tağıyev təsis eləmək qərarındadır. Can Azərbaycan adlanan partiyanın yaradılması istiqamətində işlər getdiyi bildirilir.
Sabiq FIFA referilərindən şok etiraf. Hakimlərimiz oyun qaydalarını bilmir. Bunu Futbol Plus qəzetin yazır. Futbol Plus qəzetinin yazdığına görə ölkənlə təcrübəli hakimlərindən biri keçmiş FIFA referisi Xəqani Məmmədov deyir ki, hakimlərimizin əksəri FIFA-nın belə məqamlarda tövsiyə etdiyi qaydaları bilmir. Ötən çempionatda da belə qalmaqallar yaranmışdı. Çox təəssüf ki, bu cür hallar indi də davam edir. Mən belə hallarda necə qərar qəbul etməyin lazım olduğunu göstərən bir yazı hazırlamışam. Orada FIFA-nın bu cür hallar üçün tövsiyə etdiyi 13 qayda açıqlanır. Bu yazının Futbol Plus qəzetinə qeyd edilir ki, verəcəyim ki, hamı tanış olsun. Onu da deyim ki, FIFA-nın qaydalarından sonuncu ümid folu termini çıxarılıb. İndi bunu rəqibi aşkar qol vurma imkanından məhrum etmək kimi xarakterizə edirlər. Bu Futbol Plus qəzetindəki yazı idi.
2003-cü ildə iqtidar olsaydıq, Azərbaycan indi daha asan suallarla üz-üzə idi. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyib. O deyib ki, İranla Amerika toqquşsa neytral mövqədə qala bilməyəcək. Hakimiyyət özünü elə aparır ki, güya balanslaşmış mövqədə dayanıb. Yeni Müsavatlar müsahibəsində bugün İsa Qəmbər belə deyib.
Erdoğan iftarını Jennifer Lopez ilə açacaq. Bunu da Yeni Müsavat qəzetinin son səhifəsindən oxumaq olar. Türkiyənin baş naziri Erdoğan sentyabrın 28-də Nyu-Yorkda iftar yeməyinə qatılacaq. Maraqlıdır ki, bu tədbirə dünyada məşhur olan bir çox ulduzlar da dəvət edilib. Onların arasında Jennifer Lopez, Brad Pitt, Tim Robbins, Robert De Niro kimi sənətçilər də var. Minə yaxın adamın qatılacağı şam yeməyi məşhur Waldorf Astoria otelində baş tutacaq. Qeyd edək ki, qəzet yazılır ki, tədbiri Amerikadakı Türkiyə Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edəcək.
Xəstələr sürücülük vəsiqəsindən məhrum ediləcək. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Şəkər, qan təzyiqi və ürək çatışmazlığı xəstəliyi olan şəxslərə maşın sürmək qadağan ediləcək. Ölkədə fəaliyyət göstərən sürücülər ciddi yoxlamadan keçəcək. Məlumata görə yoxlamalar xəstə sürücülərin marşrutlara buraxılması ilə bağlıdır. Mənbənin məlumatına görə yoxlamalar yaxın vaxtlarda başlanacaq. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ürviyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı bildirməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olur.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Xəbərlər davam edir. Almaniyada yahudilərin çoxalması yerli yahudi icmalarını niyə narahat edir? Onlar nədən narahatdılar? Kəbran ilavəni dinləyək.
Ötən əsrin 20-ci illərində Berlində 273 min yəhudi yaşayırmış. İkinci Dünya müharibəsində faşistlərin törətdiyi soyqırımdan sonra onların cəmi 6500-ü salamat qalmışdı. Berlində kommunist rejimi qurulandan sonra yəhudilərin sayı artmağa başlayır. Ancaq bu proses çox zəif gedir. 40 illik kommunist rejimi ərzində onların sayı cəmi 20 minə çata bilir. 1989-cu ildə Şərqi və Qərbi Almaniyanı bir-birindən ayıran Berlin divarının dağılması ilə yəhudilərin Almaniyaya böyük köçü başlayır. Cəmi 18 il ərzində bu ölkədə sayıları 200 minə çatır ki, onların da 120 mini indi Berlində yaşayır. Yəhudi icmasının immigrantların hesabına belə sürətlə artımı yerli yəhudilər üçün problemsiz ötüşmür. Məsələ ondadır ki, onların böyük əksəriyyəti Almaniya mənşəli deyillər. Yəni, Almaniyada yox, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində doğulanlardır və əsas danışıq dilləri də təbii ki, rus dildir. Bəzi ekspertlərin sözlərinə görə, gəlmə yəhudilərin Almaniyanın dünyəvi sosial sisteminə inteqrasiyası yerli yəhudi icmasına inteqrasiyasından asan baş verir. Yerli yəhudilər öz prioritetlərinin çoxsaylı rus dilli yəhudilər tələbləri arasında itib batacağından ehtiyat edirlər. Berlindəki Amerika Yəhudi İcmasının hüquqşünası Sergey Lagudinski deyir ki, Alman yəhudiləri bir də gözlərini açıblar ki, onların institusional hakimiyyəti rusdilli yəhudilərin təsiri altına düşməyə başlayır.
İndi yəhudi icmalarının çoxunda rus dillilər rəhbər mövqelərə yiyələnməsinin şahidi olur. Bu bütövlükdə yəhudi icması üçün ağrılı və xoş olmayan proses olsa da demokratik bir prosesdir və hər kəs bunu qəbul etməlidir.
Potsdam Universitetindəki Abraham Geiger Kollecinin direktoru Ravin Walter Hamolka diqqəti say nisbətindəki böyük fərqə yönəldir.
Yerli yəhudilər gəlmələrinin inteqrasiyası üçün əllərindən gələni ediblər. Problem say fərqindədir. Biz 1989-da 20 min idik, indi 200 minik. Bu deməkdir ki, 200 min immiqrant yəhudi 20 min yerliyə inteqrasiya olunmalıdır. Bu isə mümkün deyil.
Bununla belə çoxlar düşünür ki, nikbinlik üçün əsas var. Böyük əzab əziyyətlərdən, məşəqqətlərdən çıxmış Berlinin yerli yəhudiləri bu problem qarşısında aciz qalmazlar.
Kəbran Dilavərliyə qulaq asdıq. Siz efirdən eşitdiklərinizi bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Saytımız sorğu da keçirir. Bu dəfəki sorğumuzun sualını siz oxuyayım. Əli İnsanov kimdir? Korrupsioner nazirdir deyənlər 54%-dir. 33% hesab edir ki, siyasi məhbusdur.
9% hesab edir ki, görkəmli həkimdir.
4% isə ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmır. Xatırladaq ki, keçən həftə apellyasiya məhkəməsi Əli İnsanovun iddiasını təmin eləmədi. Birinci instansiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Birinci instansiya keçmiş səhiyyə nazirinə 11 il iş kəsmişdi. O korrupsiyada ittiham olunur. Xəbərlər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində imtahanlardan yüksək qiymət almaq üçün tələbə ya çox yaxşı oxumalıdır, ya istənilən məbləğdə rüşvət verib qiymətini yazdırmalıdır, ya da onu imtahan götürən müəllimə samballı bir adam tapşırmalıdır. Amma sən demə, bəzi təhsil müəssisələrində tələbəyə qiymət yazmaq üçün başqa şeylər də təklif olunur. Özü də qız tələbələrə. Sevinç Hüseynzadəni dinləyək.
Bir çoxları universitetlərdə, məktəblərdə qiymət almaq ya da yüksək qiymət yazdırmaq üçün rüşvət verildiyini eşidib. Bu danılmaz faktı Təhsil Nazirliyinin özü də dəfələrlə təsdiq edib. Amma az adam bilir ki, qiyməti yalnız pulun müqabilində deyil, daha ciddi təkliflərin əsasında da yazırlarmış. Sən demək, ali təhsil müəssisələrində qız tələbələr sessiya vaxtı qiymət almaq üçün cinsi əlaqəyə təhrik edilirmiş. Bunu Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir.
Müraciətlərin 80% tələbələrdəndir. Məktəblərdə ki, sessiya vaxtlarında müəllimlər qiymət yazmaqdan ötürü cinsi əlaqə təhrik edilirlər müəllimlər tərəfindən.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri deyir ki, qadınların belə hallarda polisə müraciət eləməməyinin öz səbəbləri var. Birinci, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əgər qadına bu cür münasibət olursa, onda qadının özü günahkardır. İkincisi isə odur ki, qadınlar mühafizə orqanlarına inanmır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə bildirir ki, Azərbaycanda söz azadlığının boğulduğunu yaxud da zorakılıq olduğunu bilirdi. bilərdi. Amma bu cür cinsi əlaqəyə təhrikin olmasını isə heç təsəvvür də edə bilməzdi.
Gəldi bir dənə tələbə, dedi ki, müəllim qiymət yazmır, açıq təklif eləyir ki, mən ondan yaşayım. Bizim nümayəndə dedi ki, atağa deyinən, cavan qız da 19 yaşında. Dedi ki, atama desəm, ata onu bıçaqlayacaq. Bizim işimiz, yaşlı kişi getdi institutda, o müəllimin yanına, dedi ki, mən bu tələbənin atasıyım. Sizin hansısa iradlar var buna? Bəlkə o dərsi bilmir. Müəllim dedi, yox, yox, yox, heç nə yoxdur. Qıza qiymət yazdı. İndi bizim o yazıq iki nəfər kişi hər kəsin atası ola bilməz axı.
Amma Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin fikri müxtəlif oldu. Kimisi dedi, qadınlara qarşı münasibət fərqli deyil. Kimisi də dedi ki, nəinki qızlara, hətta oğlan tələbələrə də qarşı cinsi təkliflər olur. Özü də qadınlar tərəfindən.
Bəli, gəl ki, o hamısı qızın özündən asılıdır.
Çox işitmişik ki, zaçot kursları qoymama bir şərtlərlə ondan sonra.
Başıma gəlməyib, amma ki, olub, bəli, elə hallar rast gəlinir. Kişi müəllimlər qadın tələbələrə nəsə təklif eləyir qiymət müqabilində.
Mən sizə deyərdim, həm qadın müəllimlər təklif eləyir, həm də ki, kişi müəllimlər. Kimsə bilmir, hamı bilir bunu.
İyul ayında Lənkəran Humanitar Kollecinin bir qrup müəllimi qadın krizis mərkəzinə müraciət edib. Bildirib ki, məktəb direktoru tərəfindən seksual təzyiqlərə məruz qalıblar. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, onlarda olan məlumata görə bir sıra müəllim kolleci tərk edib, bəziləri isə səbəbsiz olaraq işdən azad ediliblər. Lənkəranda kollecin direktoru isə qadın müəllimlərin bu ittihamlarını təkzib eləyir, onları əsassız sayır. Məhz bu səbəbdən də direktor artıq bu işlə məşğul olan krizis mərkəzini məhkəməyə verib. Bu ilin yanvarında da Füzuli rayonunun qəsəbələrindən birində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş məktəbin müəllimi özünü yandırdı. Rayonun prokurorluğu bildirib ki, şübhəli qismi də məktəbin direktoru saxlanıb özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. Deyilənlərlə bağlı isə Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, təhsildə cinsi zorakılığın olması çox nadir rast gəlinən aldı.
Əgər hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının konkret belə bir faktı varsa, Təhsil Nazirliyi araşdırıb tədbir görür və onlara da məlumat verməyə hazırdır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. İndi isə xəbərlər bir daha xatırladaq. Gözlənilir ki, bu gün Barmekin prezidenti Hüseyin Arablayev hökm oxunacaq.
Bugündən Dövlət Bataryalıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqlərə başlayır.
Bugün BMT-də qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı dünya liderlərinin sammiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Arablayev hökm oxunacaq. Prokuror Türkiyəli iş adamına 8 il iş istəyib. Arablayev vəzifə saxtakarlığında və mənimsəmədə ittiham eləyirlər. Özü Hüseyin Arablayev deyib ki, onu həbs eləsələr bu siyasi hadisə olacaq.
İranda türk dilinin tədrisinə icazə versinlər, bu dil rəsmiləşdirilsin. Dünən İrandakı Azərbaycanlı fəallar yeni dərs dilinin başlanması ilə bağlı belə bəyanatla çıxış ediblər. Cüney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı, Türkmən xalqının mədəni siyasi ocağı və Xorasan türklərinin Milli Oyanış Hərəkatı İran hökumətinə müraciət edilir ki, türklərin yaşadığı ərazilərin iqtisadi inkişafına kömək etsin, milli ayrı-seçkiliyə son qoyulsun.
İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika'ya gedib. Əhmədinəcad Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. İranla Amerika 1979-cu ildən diplomatik əlaqələri kəsiblər və sonda idman xəbərlərimiz.
Azərbaycan sərbəst güləş yığması dünya çempionatında 9-cu yer tutub, Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycanın millisi mübarizəni 16-cı pillədə başa vurub. Bakıda keçirilən dünya çempionatı dünən başa çatıb, Yunan-Roma sərbəst və qadın güləşi üzrə yığmaların komanda hesabı ilə nəticədə açıqlanıb. APA Sport Agentliyinin yarışın rəsmi saytına istinadən verdiyi xəbərə görə Yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisi 66 kg çəki dərəcəsində Fərid Mənsurovun qazandığı qızıl medal səviyyəsində mübarizəni 16-cı pillədə başa vurub. Qeyd edim ki, İrman xəbərlərində qeyd olunur ki, burada Rusiya medalların sayına görə birinci, daha sonra isə Amerika və daha sonra Gürcistan və digər ölkələr yer tutur. Bundan başqa idman xəbərlərimiz yenə də İtaliya A seriyasında 4-cü turun mərkəzi oyununda Roma Juventus 2-2, Atlanta Lazio 2-1, Livorno Inter 2-2, Milan Parma 1-1, Catania Fiorentina 0-1, Roma 10 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Pazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 6-cı turun son 2 oyunu da keçirilib. Sumqayıtda Gənclər Birliyi ilə qarşılaşan Xəzər Lənkəran gərgin mübarizə sonunda 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qəbələ isə doğma meydanında Karvanı məğlub eləyib 1-0. Hazırda turnir cədvəlində 18 xalla Xəzər Lənkəran başçılığı eləyir. Olimpik 16 xalla 2-ci, Simruq 13 xalla 3-cü yerdə qərarlaşıb. Bu, bugün olan idman xəbərləri idi.
Sonda hava məlumatını dəşirək. Bugün Bakıda hava az bulutlu keçəcək. 27-29 dərəcə olacaq temperatur, yağış gözlənilmir.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq, 28-33 dərəcə isti olacaq.
Hər səhərki arzımızı deyirik sizə, gün boyu sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatdır. Səhər saat 9-dan 10-a qədər Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini həm də 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Xəbərlərimiz hələ
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Səccadə.
Və Marif Çingizoğlu.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Kamer önündəki qadın, göz qamaşdıran işıqlardan qorxmaya bilərdin. Əsməcə gətirən şüşə obyektivlərdən hürkməyə bilərdin. Könül açan bank hesablarından toxtaq tapmaya bilərdin. Səni teyranlarının alqış selində bayılmaya bilərdin. Amma din, şərəf, namus deyə canından keçən cahil insanların bıçağından, baltasından qorxmaya bilərdinmi?
Azad bir quşdur.
Hər göz qırpımında ölüm xofunu yaşayıb, üzərindən çadranı ata bilərdinmi?
Bir bağa düşdüm.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər. Kinorejissor Cəmil Quliyev.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövr, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmək, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bugün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə.
Yerli bizim qızlarımız, qadınlarımız bu kinoya gəlmirdilər. Bunun da səbəbləri amiyə məlumdur və ona görə də bu Sevil filmi çəkilişi, yəni istehsalata buraxılanda o vaxtı Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezib qız axtarırdı ki, kimi çəkmək olar bu Sevil roluna. Lakin bu filmin rejissoru erməni Amobek Nazarov olduğuna görə o qabağcıdan öz işini bək tutmuşdu. Yəni İrəvandan gələndə özü ilə bir erməni qızını getirib gəlmişdi. Lakin Cəfər Cabarlı eşidə də ki, erməni düzünü çəkmək istəyir, heç cürmü ilə razılaşmamışdı.
Filmin rejissorları Amobek Nazarov və Cəfər Cabarlı idi. Amo Sivin rolunun ifasını Nora Arzumanov adlı bir qıza tapşırmaq istəyirdi. Lakin Cəfər Cabarlı buna qəti etirazını bildirdi. Dedi ki, əsərin baş rolunda Azərbaycanlı qızı çəkilməlidir.
Cəfər Cabarlı küçə və küçə gezirdi. Günlərin bir günündə təyyarə kinoteatrında o rastlaşır İzzət xanım Orucevi ilə. Lakin onu tanımırdı o. Sadəcə olaraq o qızın sifəti, onun o bədən quruluşu onu o da xoşuna gəlir ki, o qəti belə qərara gəlir ki, bu əsl hələ sevildi. Və uçur bu qızın arxasınca onun evini görür, harda yaşayır.
Radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Ve ondan sonra İsmail Hidayetzade, bizim çok görkemli aktör ve rejissorumuzu götürüp bir yerde geldiler onun atasının yanına. Atası hiç cür razılık vermir, kardeşler razılık vermirler. Çünkü o vakti Azerbaycanlı kızın gelip filme çekilmeyi bu böyle bir biavırsılık kimi kabul olunurdu. Aktrisalar artık öz ilk adımlarını atmaya başlamıştılar. Lakin İzzet Orucu bu aktrisa dördü. Ve ona göre de bu çok çetin idi. Hatta İzzet Ham'ın özü de böyle razılık vermirdi. Yani bu çekilişe. Lakin Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi.
İzzet Orucuva'nın xatirələrindən. Şəxsən mənim kinoya gəlməyimə Cəfər Cabarlı səbəb olub. Cabarlı dəfələrlə evimizə gələr, saatlarla valideynimlə söhbətləşərdi. O ateşin söhbətlərində kino aləmindən məhəbbətlə danışardı. Onu milli mədəniyyətimizlə bağlayardı. Düzünü deyim ki, mən kinoda çəkilmək istəyirdim. Yalnız qohum qardaşımdan, xüsusən atamdan çəkinirdim. Bir gün Cəfər Cabarlı xudafizləşib bizdən gedəndən sonra atam onun ardınca baxıb bizə dedi.
Bu inəkli oğlan məndə özünə qarşı etibar yaradı.
Ertəsi gün atam özü razılığını Cabarlıya bildirdi. Bu dəfə Cəfər bizdən gedəndə tamam dəyişmişdi. Elə bil ki, onun şöhrəsi də eynəyinin şüşəsi kimi parıldayırdı.
Cəfər Cabarlı ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət idi ki, o başqalarına neyi məsləhət görürdüsə, əlbəttən öz ailəsində onu həyatı keçirdirdi. Deməsinlər ki, Cəfər falan şeyi cəmaatı məsləhət gördü, amma özü başqa cür eləyir. Tribuna və həyat. Çox indiki zamanda görürük ki, boğazdan yuxarı danışırlar, amma həyatda tamam başqa adamlardır bunlar. Amma Cəfər Cabarlı bütün adam olub, sözü bütün adam olub. Ona görə də o Sevir pyesini yazanda hətta, hələn filmi çəkilməmişdən çox-çox qabaq, Sevir pyesini yazanda o tamaşaya qoyulmamışdan qabaq qəzetlərin birində bir məqalə çap elətdirir öz həyat yoldaşının Atona xanımın adından ki, mən çadramı atıram, mən yeni həyat quruculuğun yollarındayam və ona görə mən çadranı atıram və mən yeni həyata qoşuluram. Və bunu gəlib çatdıranda Sona xanıma ki, Dağlı məhəlləsinin qadınları ki, əşi, sən belə bir şey yazmışsan qəzetdə, bu duruxur ki, axı, mən belə bir şey yazmamışam axı. O da başa düşür ki, bunu Cəfər eləyib və gəlir deyir ki, Cəfər, sən neynəmsən, sən bütün ailəmi qatıb qarışdırmışsan bir-birinə. Mən beyəm, sənə demişəm ki, mən çadramı atıcıyam. Cəfər buna qeydi ki, sonası, axı bu necə olur ki, ya? Mən Sevil pyesini yazıram və bütün xalqımıza məsləhət görürəm qadınlara ki, çadranı atın, yeni həyata atın. Və necə olur ki, mənim həyat yoldaşım evdə çadra ilə oturacaq? Birinci sən atmalısan ki, o mənim yazdığım pyes də öz işini görə bilsin.
Xanımın o səhnələri vardı, harada o ağlamalıdır. Orada demək Cəfər Cabarlı tarçalarını uçdururdu. Tarçalan çalırdı və İzzət xanımı bu da təsir edib və o təbii ağlayırdı. Yəni ki, orada heç bir şey sönü yoxdur filmdə.
Cəfər Cabarlı hər an, hər dəqiqə onun yanında idi. Və xoşbaxtlıqdan bu filmin bütün çəkilişi başdan ayağa Cəfər Cabarlı iştirakı ilə olub. Və elə epizodlar vardı ki, İzzət xanım sonra xatirələrində yazırdı və mənə də danışıb bunu ki, elə epizodlar vardı ki, o epizodlar suyunu alınırdı. Mən deyir, aktris olmadığıma görə elə yerlər vardı ki, məndə alınmırdı. Onda Cəfər Cabarlı deyirdi ki, İzzət alınmadı. İzzət alınmadı. Bunu belə yox, belə eləyərlər. Hətta elə anlar olurdu ki, çadranı özü başına çəkib və onu çırpırdı balaşın sifətinə, deyirdi, bax, bunu belə oyna ginən.
İzzət Orucuvanın xatirələrindən. Heç yadımdan çıxmaz. Sevilin çarşabı başından atma epizodu bir neçə dəfə təkrar çəkildi. Amma bu səhnə Cəfərin yenə də xoşuna gəlmədi. O hər dəfə əllərini bir-birinə vurub deyərdi.
Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya nöqtəsi də elə buradadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin və mühumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb oyatsın.
Bu kadrı o gün yenə çəkə bilmədik.
Cəfər Cabarlı da Cəfər Cabarlı idi. Cavan olmağına baxmayaraq onun şirin dili, onun o ilanı yuvasından çıxartmağı, bu sözlər Qəmər Salamzadəyə aiddir. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoruna aiddir. Bu tapıntı və o yoldan çıxartmağı ki, yəni o yaxşı mənada ki, mən bunu çəkəcəyəm, mən cavabdehəm sizin qızınıza. Axşam gəlin mən onu götürüb faytonda aparacağam və faytonda da evə gətirib qapıdan içəri buraxacağam. Doğrudan da elə eləyir.
Cəfər Cabarlıdır. O iri eynəkli, cavan, çox sakit bir şəxsidir. Sevil rolündə oynarkən o bütün aktyorlarla və mənə hər dəqiqə göstəriş verirdi və onun çox diqqətli göstərişlərindən biz istifadə edirdik.
Yəni, bax, bütün bu proseslərdən keçəndən sonra Sevil filmi ekranlara çıxanda doğrudan da böyük bir uğura səbəb oldu. Və bundan ruhlanan Cəfər Cabarlı artıq o almaz peysini çevirib onu bir ssenarisini yazdı. Və hətta o rollara da bölgünü apardı, kimlər çəkilməlidir və baş rolda yenə də İzzət Orucuvanı təsdiq elədi. Lakin o amansız ölüm bu cavan, böyük sənətkarımızı aramızdan apardı və bu film amma qalmadı, yarımçıq qalmadı. Onun dostu Ağarca Quriyev, Braginski bu iki rey sonra tapşırıldı bu filmin çəkilişi və bu film çəkildi. Çəkildi və Cəfər Cabarlının vəfatının bir illik il dönümü ilə bağlı bu film ekranlara çıxdı.
At çadramın üstündən və qəhrəmanım. İlk baxışda çox bəsit resepti var qəhrəmanlığı. Amma üzümüzdə tuşlanmış qəzəbli baxışların xofunu datsanız, bəsitlik həmən buxaranar və yerini ölüm ya oğlum geçəyinə buraxar. Və bu bir yana çadranı küçədə, kində, dalanda deyil də bütün insanların seyr edəcəyi filmdə çıxarsanız, geriliyə, xurafada savaş açsanız, onda necə? İzzət Orucov olmanın yükünü çəkərdiniz?
Bəllidir də Sevilin obrazı, həyatı ümumiyyətlə çox məşhur əsərdir. Və bu qadının sonraki həyatında da elə bil ki, həmin obraz öz əksini tapdı. İzzət xanım da ərindən ayrılır, çünki onu represiya edirlər. Onun əri Hüseyin Cavidlə çox yaxın olur, həkim olur və ona görə də o sürgün olunur. Təsadüfən güllələnmədən canını qurtarır və qeyd etmək lazımdır ki, o artıq biləndə ki, tutulacaq, məcbur olur, tezliklə İzzət xanımdan boşanır. Çünki yoxsa İzzət xanımı da, uşağını da 1 yaşında olan uşağında sürgün eləyəcəkdilər.
İzzət xanım gilin ailə dostu Əbdülhümbətov.
37-ci ilin represiya dövründə yaxşı yadımdadır. Yanvar ayının 28-də İzzət xanımın yoldaşı Möhsün müəllimi apardılar. Ayın 21 yanvarda Möhsün müəllim, İzzət xanım bizim evdə qonaq idilər. Onda mənim bir balaca toy qonaqlığım olmuşdu. Ayın 28-də mən adəti üzrə getdim bunlara görüm nə var, nə yox. İzzət xanım çıxdı qabağıma, gözləri dolmuş, çox həyəcan içərisində gəldim Möhsün müəllimi apardılar. Möhsün o gedən oldu, Bakıdan onu sürgün elədilər. Sürgün elədilər Qazaxıstana.
Bu radio dastanına kamera önündəki qadın adını qoya bilərdik. Digər ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
Biz bu sevilə baxanda, bu filmə baxanda və həmişə gözümüzün qabağına gəlir hələ İzzət xanımın özünün həyatı. Niyə görə? Ona görə ki, o dövrdə Sevilin keçdiyi yol hələ İzzət Orucovların yolu idi. Və o çox gözəl bir ailə də qurmuşdu. Və lakin o 37-38-ci ilin repressiyası, bu ağır, faciəli, o necə deyərlər, hadisə bunun ailəsinin də üstündən keçdi. Və bunun həyat yoldaşını götürüb apardılar. Apardılar, Sibirə sürgün elədilər və əri qabaqcıdan bilirdi ki, bunu tutacaqlar. Artıq bunun havası gəlib çatmışdı. Ona görə də rəsmi şəkildə bunlar ayrıldılar. Ayrıldılar ona görə ki, sonradan İzzət xamı övladları ilə bir yerdə sürgün elənməsinlər Qazaxıstana. Bu idi məsələ.
Həyatı sınaqlardan, eksperimentlərdən keçdi İzzət xanımın. Ekranda azad və çağdaş qadın rollarını oynadı. Həyatda mühəndisliyi oxudu. İlk qadın neft mühəndisi oldu. Ekranda feminist hərəkatına qoşulan Sevil oynadı və əri Balaşı yenidən ona vurulmağa vadar etdi. Həyatda Stalin repressiyalarından qurtulmaq üçün ərindən boşandı. Ekranda oxuyub ixtiraçı oldu. Həyatda qışın şaxta sazağında donmayan tank yağı icad etdi. İkinci Dünya Savaşının bir an tez bitməsinə yardımını əsirgəmədi. İzzət Orucova Sevil rolunu oynamadı, öz həyatında yaşadı.
İzzət Orucovanın xatirələrindən. Məni Azərbaycanın ilk kino aktrisası adlandırırlar və mən bəzən fikrə dalıram. Görürsən, bu düzgündürmü? Ümumiyyətlə, mən aktrisa olmuşammı? Axı, mən oynamamışam. Yox, mən kamera qarşısında iki qadının taleyini yaşamışam. Onlar mənim müasirlərim. Demək olar ki, yaşlılarım idi. İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət Cavadova.
Təəssüf ki, İzzət xanım elə bil Sevil rolunu öz həyatda da bunu oynayıb. Təsəvvüzə gətirin, onun da ailəsi dağılıb. Bir neçə müddət repressiyaya yoldaşı onun məruz qalıb. Neçə illər o tək uşaq böyüdüb. Və o da Sevil kimi elə bil bir növ çadranı atıb, elmə gedib, akademik olub. O vaxt İzzət xanım Sevil roluna çəkiləndə o Azidə tələbə imiş. Və Cəfər Cabarlıların ailə vəziyyətini nəzərə alaraq atası bağban olub. Bunlar üç bacı, iki qardaş olublar, amma təsəvvüzə gətirən ki, üç bacı, üçü də Lenin ordenli olub. Qardaşlar da Lenin ordenli o vaxt üçün. Amma İzzət xanım elə bir kavalier ordenli sayıldı. Çünki o vaxt üçün bütün orden medallar nə lazımdırsa İzzət xanım oynayan təltif olunubdur. Yəni, bu ancaq Sevir kino filmi ilə əlaqədar olmayıbdır. Bunun elmi nailiyyətləri, elmdə özünün kəşfləri, hal-hazırədək onun elmə verdiyi bəhrənin, hazırda neft şirkəti Azərnifyaq İstehsalat Birliyində onunla tətbiq işləri yerinə yetir. O yağlar halazdının verdiyi hər hansı texnoloji sxemlərin tətbiqi ilə həyata keçirilir.
Bu radio dastanına Kamerunundakı qadın adını qoya bilərdik. Digər, ekranda öz taleyini yaşayan qadın adı daha doğru olar. Bu qadının Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın taleyini kinoşünas Aydın Kazımzadə və kinorejissor Cəmil Quliyev dilə gətirirlər.
İzzət xanım ailə saadətini çox az görüb, cəmi bir il görüb. Ondan sonra əri gedəndən sonra İzzət xanım tək qalıb, öz oğlunu böyüdü. Yəni ki, çətinliklərlə qarşılaşıb. Elə bil ki, bax, ekranda olan obraz onun həyatına gəlib və onu davam edib. Və eyni zamanda bu qadın çox qürurlu bir insan olub. Ümumiyyətlə, böyük bir ziyalı olub, çox təvazükar insan olub. Bunlar hamısı cəlb edirdi məni. Və çox maraqlıdır burada. Həm bu İlk aktrisa, eyni zamanda alim, özü də çox yaxşı alim. Bu sahədə ikinci akademik olub Azərbaycanda, yəni qadın alimlər içində birinci tutayıqdır, sonra isə İzzət xanımdır. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, mənim cəlb edir.
Repressiya dövrü qutarandan sonra uzun illər keçdi. Onun əri qaydandan sonra başqa bir qadınla həyat qurdu. Ondan sonra İzzət xanım qəbul eləmədi. Qəbul eləmədi, amma uşaqların atası kimi onu başa düşürdü. Hətta eşitdiyimə görə onun üçün o evində yemək zat da hazır eləyirdi, çıxıb gedirdi. Amma onu bir ər kimi bir daha qəbul eləmədi və qadın qalıb öz övladlarını böyütdü, nəvələri oldu və həyatını bütövlüyün həsr elədi elmə.
İzzət xanımın iş yoldaşı Həqiqət Cavadova.
Bunlar hamısı bir tərəfə təsəvvüzə gətirin ki, deməli bu vaxtı ilə mən yadıma gəlir Fuad Abdullayev bu Azərbaycan Nizami Kötradın yanında Azərbaycan qadının heykəlini qoyanda, sonra qəzetdə bir iki dəfə jurnalda məqalə çıxmışdı ki, bu İzzət xanımın prototipidir. Doğrudan da bu Sevil rolundan elmə gəlməyi. İzzət xanım bir ki mən epizod onun həyatından danışmaq istəmişsə, bir siz elə bir yaşından asılı olmayaraq o yaşı qocalırdı, amma özünün o saçlarına dən düşsə də bir siz sifətində onun heç bir dəyişikliyi uzun müddət heç olmadı.
Belə bir deyim var. Dövlət insanları xoşbəxt etmək üçün deyil, onları bədbəxtlikdən qorumaq üçündür. Amma Sovet dövləti öz insana qənim xisləti ilə İzzət Rucevanı bədbəxtlikdən qoruya bilməzdi. Tam tərsinə, sanki bu həyat sevər, yaşam dolu istedadlı xanımın taleyini sındırmaq üçün bütün ideoloji və işi-puç şüarlarını sınaqdan çıxaracaqdı. Sovet dövləti İzzət xanımın ərini Hüseyin Cavidin ardıcılı bəhanəsi ilə sürgün etdi və uzun illərdən sonra onun Bakıya deyil, hələ qurulan Mingəçevirə dönməsinə icazə verdi. Beləcə, üzdə sırf siyasi mülahizələrdən, əslində sağ qalmaqdan ötürü bölünmüş ailə bir daha bütünləşmək fürsəti tapmadı.
Almazla bağlı, Almaz filmindən bağlı maraqlı faktlar olub orada. Çünki Almaz filmi çəkməliymiş. Mikail Mikailov hətta bir şəkil tapdı, harada ki, probları Mikail Mikailov apar. Sonra isə Ağarca Quliyevə verirlər o filmi. Məsəl üçün, heç bu günə qədər kino tarixində bu bəlli deyildi. Yəni, çox maraqlı orada materiallar vardı, eyni zamanda İzzət xanımın biografiyası ilə bağlı. O dövrə qədər bilmirdilər ki, İzzət xanımın əri sürgün olunub, məsəl üçün, ayrılıb ərindən, tək qalıb, öz uşağını böyüdü. Bunlar hamısı film boyu üzə çıxdı.
Mən ikinci dəfə Cəfər Cabarlının Almaz filmində çəkilmişəm. Bu filmdə Almaz rolunu doğramağı mənə Cəfər özü təklif etmişdi. Ancaq çox təəssüf ki, film çəkilən zaman Cəfər bizimlə deyildi. Ona baxmayaraq, istər aktyorlar, istərsə rejissor, bütün zaman film çəkilən müddətində Cəfərin filmə necə yanaşdığını xatırlayır və onun istəklərini izləyirdik. Biz o vaxtı söz verdik ki, filmi Cəfər Cabarlının ölümünün ilk dönümü münasibətilə ekranlara bıraxılsın. Buna da aktyorlar və rejissor müvəffəq oldu və kino ekranlarda çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi.
Onun bir kızı, bir oğlu var idi. Sonra mən bu çox dərinlikləri bilmirəm. Amma məsələ burasındadır ki, bunlar da dağılışıb hərəsi bir tərəfə getdi. Hətta onun nəvəsi Elxan çox gözəl bir oğlanların biri idi. Mən onu şəxs tanıyırdım və onun biz burada yubileyini keçirdəndə Elxan özü çox yaxından iştirak edirdi. Hətta o elmi sesiyyə keçirdəndə akademiyada orada bir stol açılmışdı, şirniyyat stolu. Hamısını təşkil eləmişdi onun nəvəsi. Yəni çox sevinirdi o. Sonradan taliyyəli getirdi, gəldi ki, onun nəvələri də xaricə çıxdılar, getdilər və indi də Amerikada yaşayırlar.
Sonra İzzət xanımın mən gördüm ki, bizdə fondda çox azdır material İzzət xanım haqqında. Araşdırdıq, elədik, gördük ki, artıq nəvəsi burada yoxdur və telefonların əldə etdik, ondan söhbət elədik, tapdıq onu, danışdıq və həmin o arxivləri də biz bura gətirdik. Bu istiqamətdə biz işimi yenə də davam edəcəyik.
Onun bütün yaxın əzizləri onun yetirdiyi tələbələrdir ki, büyünləri, həmən tələbələr büyünləri burada ağbirçək qadınlardır, oturublar, hərəsi bir nənədir. Amma onlar üçün yenə də bir övlad kimidir. İzzət xanım onların bir anası kimi büyünləri özü də gördü ki, elə də qabul edirdilər. Bir ovçu
İzzət xanımın iş yoldaşı həqiqət cavadı.
O həm anadan olan gündən bir iki gün qabaq, bir də rəhmətə gedəndən bir iki gün qabaq mənim yuxuma gəlir. 24 ildir. Siz demə biz 24 ildir biz ora gedirik qəbristə. Təsəvvüzə gətirin 24 ildir. Adam nə səbirsə necə, yaxşı bağlanmışıq da, onun məhz insanlığı bizi, nə qədər alimliyi yox, qədər insanlığı bizi bağlayıb. Amma eyni zamanda da bir dəfə dedim ona, İzzət xanım, elə çağırın ki, bizdən deyək, o dəqiqə deyirsiniz, gəlirəm, gəlirəm. Bir dəfə də belə vurun əlüzü ki, o gəlsin sinəyə oza. Qayıtdı ki, həqiqət, bu sadəliyimlə heç nə itirməmişəm.
Ekranda öz taleyini yaşayan kadına İzzet Orucova'ya həsr olunmuş bu radyo dastan bitti. Bu radyo dastanını söylemekte bize yardımcı olan kino tənqidçi Aydın Kazımzadiyə ve İzzet Hanım hakkında film çeken kino rejissor Cemil Quliyev'e dərin teşekkürlerimizi bildiririk. Mən aparıcı Sevda İsmailova, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqda qalın, izdə qalın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.